O'zbek muhojirlariga qo'yilayotgan ayblovlar vatandoshlarni sergak torttiradi albatta. Bu hammamiz uchun yoqimsiz xabar dedi suhbatdoshim. Biroq har bir shaxs o'z qilmishi uchun javob beradi. Amerika qonun ustuvor jamiyat, adolat ravnaq topadi degan umid bor.
Bu avvalambor ayblov, hali sudda o'z isbotini topgani yo'q. Agar ayblovlar sudda o'z isbotini topadigan bo'lsa, bu o'zbek jamiyatiga, Amerikadagi o'zbek muhojirlari jamiyatiga yoki umuman boshqa bir muhojir jamiyatlariga nisbatan yoki musulmon jamiyatiga nisbatan ayblov sifatida qaralmasligi kerak. Bu o'sha ishlarni sodir qilgan shaxslarning o'zlarining shaxsiy xatti-harakatlari sifatida qaralishi lozim. Albatta, bu hali sud tomonidan o'z tasdig'ini topgani yo'q, hukm sifatida e'lon qilingani yo'q. Shunchaki bu ayblov jarayonida va odamlar bu yigitlar nima sodir qilganidan, ular kim bo'lganidan qat'iy nazar, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Shu narsani hurmat qilgan holda erta xulosa qilishdan tiyilishlari lozim deb o'ylayman. Bu o'zbek jamiyati uchun yoki muhojir jamiyatlari uchun bir ayblov sifatida qaralmasligi kerak.
Loqaydlik yaxshilikka yetaklamaydi. O'z huquqingizni biling, bilmasangiz so'rang, deydi tashabbus rahbari.
Bu jamiyat ochiq jamiyat, erkinliklar juda ham ko'p. Shu bilan birga qonun ustuvor jamiyat. Shu uchun o'zlarining huquqlari deganda konstitutsiyaviy huquqlar mavjud. Konstitutsiyaviy huquqlar nafaqat Amerika fuqarolariga nisbatan, balki mana shu Amerika hududida yashayotgan barcha shaxslarga nisbatan konstitutsiyaviy huquqlar tatbiq qilinadi va ularni federal xodimlar yoki o'sha jinoyat qidiruv boshqarmalaridan keladigan xodimlarga uchraganda gapirmaslik, ya'ni so'zlamaslik huquqi bor. Mana shu huquqdan foydalanish to advokati bilan maslahatlashib qanday yo'l tutishni kelishib olmagungacha gaplashmaslik huquqi juda ham muhim deb o'ylayman. Mana shu huquqni bilib olish ko'pchilik hollarda vatandoshlarimizga nisbatan, fuqarolarga nisbatan foydali bo'ladi. Bundan tashqari, federal xodimlar uyga kelganda yoki so'roq tutishmoqchi bo'lganda o'sha tintuv qilishdan saqlanish, ya'ni shaxsning o'zini roziligi bo'lmaguncha tintuv qilish ularning huquqiga kirmaydi, agarda ularni bu haqida asosli hujjati bo'lmaguncha, ya'ni uyga kelganda eshikni ochmaslik, ularga gapirmaslik, savollarga javob bermaslik huquqlari bor. Mana shu huquqlarni bilib olib ish tutishsa o'zlari uchun foydali bo'ladi.
Nomiga islom so'zini qo'shib olgan, qora ishlarini, vahshiy harakatlarini din bilan asoslashga urinayotgan guruhlar dunyo bo'ylab musulmonlarga nisbatan munosabatni salbiylashtirmoqda. Dilora Abdullayevaning kuzatishicha, bu Amerika jamiyatida ham seziladi.
Amerikada musulmonlarga nisbatan aholi o'rtasida munosabat unchalik ham yaxshi emas deb baholagan bo'lardim. Masalan, Shimoliy Karolinada bo'lib o'tgan hodisalar kabi noxush hodisalar bo'lib o'tyapti va birmuncha salbiy kayfiyatni kuzatish mumkin. Shu bilan birga davlat tashkilotlari bularga qarshi kurashda davom etadi, chunki bu davlatda qonun ustuvor va barcha boshqa fuqarolar kabi musulmon aholini ham mana shunday huquqlardan foydalanish kafolatlangan.
Muhojir jamoalar oldida murakkab vazifalar turibdi, deydi mutaxassis. Yoshlar bilan jiddiy shug'ullanish kerak. Ularga zarur maslahatlar berib turadigan, real ko'mak ko'rsatadigan dasturlar haqida o'ylash lozim. Amerikada buning uchun imkoniyatlar bor, deydi Dilora Abdullayeva.
Jamoatchilik markazlarini tuzishni tavsiya qilgan bo'lardim. Jamoatchilik markazlari deganda bu nafaqat diniy bir joy sifatida, masalan, musulmonlarni oladigan bo'lsak, masjid emas, balki masjid uchun ham, ibodat qilish uchun ham joy bo'ladigan, lekin mana shu yoshlarni, ayniqsa bekor yurgan yoki jamiyatning asosiy qismidan ajralib qolgan o'sha yoshlarni jalb qiladigan, vaqtlarini bekor o'tkazishdan asraydigan yoki ularni bir foydali ish bilan band qiladigan jamoatchilik markazlarini tashkil qilishni tavsiya qilardim. U yerda juda ham keng qamrov xizmatlarni, dasturlarni tashkil qilish kerak. Masalan, bu xizmatlarga ijtimoiy xizmatlar yoki psixologik, ruhiy, emotsional jihatdan muammolarga yuz kelgan Amerikaga kelib bu jamiyatga moslashib ketish jarayonida duch kelgan muammolar uchun ko'mak beradigan dasturlarni tashkil qilish, ta'lim, ishni topish bo'yicha qandaydir ustoz-shogirdchilik qanday munosabatlarni yo'lga qo'yish, mentoring dasturlari deyiladi. Mana shunga o'xshagan dasturlarni taklif qilishni qattiq tavsiya qilgan bo'lardim. Avvalambor bunday tashabbuslar, mana shunday jamoatchilik markazlarini ochish, shu jamiyat vakillarini o'zlaridan chiqish kerak. Mana shunday xizmatlarni tashkil qiladigan yoki moliyaviy jihatdan ko'mak beradigan tashkilotlar, davlatni o'zi ham ko'mak beradi, bular birgalikda ishlashi lozim. Masalan, o'zbek jamiyatida Amerikada yashayotgan o'zbek muhojirlar orasida shunday jamoatchilik markazlari tashkil qilinyapti. Bunga vatandosh bitta misol bo'la olishi mumkin. Ular albatta yaxshi ishlarni qilishyapti, ammo bu hozirgacha mana shunday keng qamrovli xizmatlarni ko'rsatish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun mana shunaqa xizmatlarni tashkil qilish uchun tashabbus jamiyat a'zolaridan chiqib, buni davlat qo'llab-quvvatlashi kerak. Moliyaviy jihatdan yoki boshqa jihatdan, ya'ni professional xodimlar mana shunday xizmatlarni ko'rsatish kerak deb o'ylayman.
Huquqshunos ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazadigan yurtdoshlariga ehtiyot bo'lishni maslahat beradi. Ogoh bo'ling, deydi u.
Ayniqsa bir jamiyatdan ikkinchi jamiyatga ko'chib kelganda, masalan aytaylik o'zbek muhojirlari misolida aytadigan bo'lsak, qandaydir bu jamiyatdan uzilish, o'zini qandaydir yakka his qilish, past bilish kabi o'zini o'zligini anglab yetishga, qidirishga nisbatan shunday jarayon bo'ladi, ruhiy qiyinchilik, emotsional qiyinchilik bo'ladi. Mana shunday holatda ijtimoiy tarmoq xuddi ularga yordam beradigandek, chunki u yerda hamma bilan gaplashish mumkin. Haqiqiy hayotda ololmagan ehtiyojlarni ijtimoiy tarmoqda qondirish mumkinday tuyuladi. Ammo bu bunday illyuziyaga ishonib qolmaslik kerak yoshlarimiz. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqda bo'ladim, internetda foydalanishda ham ehtiyot bo'lib, qonun o'rnatilgan qonunlarni his qilib, u yerda ham nazorat borligini bilib harakat qilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Avvalambor mana shu yerda tilni o'rganib, mana shu jamiyatda yashab, ishlab muvaffaqiyat qozonish uchun kerak bo'ladigan barcha mahoratlarni o'rganishni maslahat berardim. Tashabbusdagi faoliyatimiz asosan onlayn, ya'ni internetdagi faoliyat bo'lib, bizga fuqarolar tomonidan kelgan huquqiy savollarga javob beramiz. Savollarga javob berish bilan birgalikda ularga kerak bo'ladigan huquqiy hujjatlarni tayyorlashda ham yordam beramiz. Bundan tashqari biz Amerikadagi o'zbeklar uchun mana shu davlatda ustuvor bo'lgan qonunlarni, konstitutsiyaviy huquqlarini tushuntirishga harakat qilamiz. Federal xodimlar kelganda yoki ularga murojaat qilganda qanday huquqlar bordan foydalanishni maslahat berib kelganmiz va bundan keyin mana shunday faoliyatlarni davom ettirish niyatidamiz.
Vatandamisiz yoki xorijda savollar bo'lsa, tashabbusga murojaat qiling, deydi bu tashkilot asoschisi Dilorom Abdullayeva. Navbahor Imamova, Washington.